Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Prangë. Në këtë edicion me sirash do të ndiqni. Deklarimet për korrigjim të kufive janë të papranueshme, thot zëvendës kryeministri Fatmir Limaj. Në Maqedoni, gjuha e urrejtjes gjithnjë e më e pranishme. Për këto dhe materialet e tjera që ndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Deklarimet për korrigjim të kufive nga bartësit e institucioneve janë të papranueshme, thot në një intervistë për Radion Evropa e Lirë Fatmir Limaj, zëvendës kryeministri i Kosovës dhe kryetari i partisë Nisma Socialdemokrate. Ai thot se në Kosovë nuk mund të ketë diçka të ngjashme si Republika Srpska dhe se çdo veprim duhet të bëhet në përputhje me ligjet dhe kushtetutën e Kosovës. Me zotin Limaj ka biseduar Arton Konushevci.
Zoti Limaj, sa më shumë që po afrohet faza finale në bisedimet ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, aq më shumë përshtohet edhe deklaratat nga zyrtarët më të lartë të shtetit për siç thuhet korrigjim të kufive duke përfshirë mundësinë e bashkimit të Luginës së Perëndisë me Kosovën. Por në fakt, sa janë reale deklaratat e pritjet e tilla sipas jush?
Siç e thatë ju, ne jemi në një moment ku do duhet të fillojë ky dialogu final e që përfundojmë në marrëveshje siç po thuhet obligative. Që qënë një energi provët në dy vendeve. Dhe këj dialog e ande s'ka filluar. Dhe këj dialog, para se të filloj, duhet të ketë një ekip, si që dhe po është debat në anëkën Kosovës, në institucionet që të kemi një ekip e cila do të udhëheqë këtë dialog. Ka zërat e pasis një platforme, principe, parimet të ndryshme. Dhe këtë janë këtu në fazën e para pregaditjes për të ndërtuar ekipin dhe Kosova të jetë gatshme për zhvilluar këtë pjesën finale të dialogut. Natyrisht ne si vend jemi të interesuar të mbyllim çështjet e hapura me vendet fqinje, dhe qëndrimi im dhe apeli im është për gjithë drejtues këtu në vendin tonë, institucionet të kenë kujdes në deklarimet e tyre. Sidomos drejtues institucioneve, ne këtu kemi obligim të respektojmë kushtetutën e ligjit të Kosovës. Në deklarimet e tilla nga bartësit e institucioneve jashtë kushtetutës së ligjit të Kosovës është e papranueshëm. Duhet jemi të kujdesshëm. Çka po deklarojmë. Edhe nuk është mirë dhe nuk e ndihmon ndërtimin e një konsensusi sa më të gjerë dhe përgatitjet tona për atë pjesë të dialogut final. Nëse dikush ka nevojë me përgatitje opinionin, është Serbia që duhet të kuptojmë. Nëse fuqishi po në çdo ditë ka deklarime të përgatitjes opinionit vetë është e kuptueshme sepse ata kanë humbur Kosovën tash 20 vjet. Ne si drejtues Kosovës nuk kemi nevojë me përgatitje Kosovën, sepse Kosova është shteti i pavarur i njohur. Ne kemi ligje dhe kushtetut dhe ne kemi përfunduar këto me paketin atisarit. Kështu që duhet jemi të kujdesshëm në qëndrime kontradiktore të vazhdueshme, para ditë të thuhet diçka tjetër, pas ditë diçka tjetër. Kjo jo vetëm që nuk e ndihmon, kjo dëmton përpjekjet për ndërtim konsensusin, dëmton kredibilitet dhe besueshmëri në procesin që vjen, fut pa nevojë frikë dhe panik, të panevojshme mbi gjitha, është në kundërshtim me detyrat që kemi. Praktikisht janë deklarime zjarr kushtetutës dhe kjo nuk do duhet ndodhë nga bartësit e institucionit.
Nëse do të hapej eventualisht çështja e korrigjimit të kufive, cila do të ishin efektet për Kosovën, marr parasysh se edhe në Beograd shpesh është folur për ndarjen e Kosovës.
Ajo që unë sot mund t'ju them juve është që të gjithë duhet ta kuptojnë, të gjithë duhet ta kenë qartë. Kosova nuk do të pranon, dhe nuk mund pranon asnjë marrëveshje që e minon në shkatërrim të shtetit tonë. Në asnjë variant, askush në Kosovë, asnjë bartës institucionale, asnjëri nga ne, as nuk kemi të drejtë, as nuk do të mundemi dhe po të dënim ta bënim një gjë të tillë. Kosova është më e madhe se sa bartësit institucionale. Kemi të vërtetë një çështje etike. Kosova, Republika Srpska, kur s'ka më pas, kur Kosova s'ka më pranu. Unë po them qytetarët e Kosovës s'ka më pranu. Ne s'kemi më pranu një gjë të tillë. Kjo është më rënumë shkatru vendin tonë. Ne kemi shamdhe që përndonë Bosnë. Dhe prandaj të gjithë ata që kanë pretendime tila, e ne dim që ka pretendime tila, me minu, me fut mina, me minu, ketë këtë përpjekje që kemi pasë bashkë në komunitetin të këmbarë duhet dhe kuptojnë. Në Kosovë kjo nuk shkonë. Kosovë në realitet jetë nuk është Bosnë. Dhe nuk ka shmim që mund të fut me pagu me shkatru shtetin tonë. Nuk ka zgjidhje, ajo nuk është zgjidhje. Ne presim një dialog të për çështjet e hapura. Natyrisht, ne kemi çështje që duhet të diskutojmë me Serbinë, besoj që Serbia ka çështje që duhet të diskutojë me Kosovën. Po këto janë temat e cilat do të shkojnë në mbyllje të çështjeve të hapura të kontekstit, temat e cilat do të na krijojnë një situatë të re të zhvillimit të rajonit dhe me përmbyllë konfliktet ose temat e hapura, dhe përfundimisht kjo me rezultu me njohjen reciproke të dy vendeve, me njohjen e Kosovës në fakt nga Serbia, dhe Kosova më interesu në gjitha mekanizmet ndërkombëtare dhe në OKB. Kjo është ajo që ne presim e që duhet punë.
Intervistën e plot me Zotin Limaj mund të gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Aty mund të lexoni edhe lajmet e ditës nga Kosova, rajoni dhe bota. Kosova vazhdon të importoj gati të gjitha produkte, duke filluar nga ato të konsumit e deri te produktet strategjike. Kjo sipas ekspertëve të çështjeve ekonomike dhe përfaqësuesve të bizneseve, i pamundson Kosovës që të vendosë masa mbrojtëse për prodhimet vendore. Ata u bëjnë thirrje institucioneve që të forcojnë sektorin e prodhimtarisë. Kronike Luljeta Krasniqit.
Vendimi i qeverisë së Kosovës për vendosjen e taksës për produktet buqësore që hyjnë në Kosovë dhe më pas heqjen e kësaj takse, tregoi se Kosova përballet me mungesë të kapaciteteve prodhuese, thon përfaqësues të komunitetit të biznesit. Kosova sipas tyre vazhdon të ketë një sektor të pazhvilluar mirë të prodhimtarisë e që përballet me një deficit të lartë tregtar. Sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, kontributi eksporteve në volumin tregtar në vit mbetet shumëjolët me rreth 300 milion euro, kurse importi rreth 3 miliardë euro. Kompania Frutex nga Suareka është njëra ndër kompanitë më të mëdha për prodhimin e pijeve joalkolike dhe energjetike në Kosovë. Pronari saj Shaqir Palushi thot për Radio Evropa e Lirë se vendosja e taksës do të duhej të bëj për produktet që Kosova ka kapacitete të mjaftueshme të mbulojë tregun e vendit.
Vendosja e taksës për produktet e caktuar mendoj që fillimisht nuk është menduar mirë, në fillim është vendosur për më shumë produkte dhe pastaj është bërë një ndryshim i numrit të produkteve që janë mbrojtur, do të kemi mbrojtur edhe disa produkte të cilat ose nuk prodhohen në Kosovë, por në fare pa.
Vendimi për aplikimin e masës mbrojtëse për pemë dhe perime, po ashtu sipas një analize që bëri gjatë kësaj jave Oda Ekonomike e Kosovës, konstatoi se kjo masë jo vetëm që ka çrregulluar tregun vendor, por ka ndikuar drejt për drejt edhe në çmimin final të produkteve për kompanitë përpunuese dhe tregtare, lënda e parë së cilave bie në kategorinë e produkteve të mbrojtura. Për më tepër, Oda Ekonomike e Kosovës thot se dhe sipas të dhënave të siguruara nga dogana e Kosovës lidhur me importin e pemëve dhe perimeve për vitin 2018, del se vendimi në fjalë nuk gjen arsyeshmëri as nga ky aspekt, pasi që nuk është raportuar rritje importit. Njohësi çështjeve ekonomike Flamur Keqa në një prononcim për Radio Evropa e Lirë thot se masa mbrojtëse për produktet vendore janë të domosdoshme, por se duhet të analizohen mirë për cilat produkte duhet vënë masë mbrojtëse.
Bëhet një analizë, një ulëmtim dhe të vërtetohet se realisht sa prodhëm Kosova, sa kemi prodhëm në këto produkte dhe nëse arrim